Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord die Here op sy seën en ons sing tot sy lof, Psalm 33. Ons sing daarvan die 6de en die 7de vers. Die Here se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie. Bestendig duur dit vir altyd. Ook vers 7. Die Here wat oor die wentelkringe van son en maan sy rykstroon stig, aanskou die mens en alle dinge. Daar's niks bedek voor sy gesig. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 33, vers 6, vers 7. Laat ons nou ook ons geloof bely, hierdie geloof waarin ons saam met die kerke van alle eeue vanoggend ook hier saam vergader is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons is deur hierdie geloof wat ons so pas voor die Here bely het ook daartoe gedring om te luister wat die Here deur sy wet vir ons wil sê. Ons luister na die wet van die Here in Deuteronomium 5 vanoggend. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf, sy slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan die Here nou belydend op sy wet wil antwoord, sing dit dan nou in die belydenis saam, Psalm 9, vers 1, vers 7, vers 1, ek sal van ganser harte hier, die wonders groot maak en die eer, ook vers 7, die belydenis, die hart van hul wat u bely, sal in u naam standvastig bly, die wat u soek en stil vertroue, is by u veilig en behoue. Dis belydende antwoord op die Here se wet, Psalm 9 vers 1 en vers 7, waarna ons dan ook gaan saam bid. Ons gaan nou saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, dis met ootmoed, met 'n belydenis, met dankbaarheid, wat ons ook vanoggend ons toevlug tot U neem. U die een wat vir ons roep, maar wat ons ook hier saam gebring het, dat ons hier in U naam ook nou so mag vergader. Ons bid dat U vir ons ook nou U woord mag oopmaak in 'n tyd waar daar baie vreemde dinge in die wêreld aan die gang is, In 'n tyd waarin ons in onsself ook gekeer raak, soos wat die wêreld omgekeer raak. Ja, dat iets so klein soos 'n virus so groot uitwerking mag hê. Dit bring ons by die besef hoe verganklik ons in onsself net nie is nie, hoe blootgestel ons is, werklik soos die gras van die veld. Ja, in die oggend in die blom en in die aand is die blom weg en selfs ken niemand eers meer die plek van die gras nie. En daarom bid ons dat U in hierdie tyd vir ons sal vashou, ja, dat ons nugter sal bly, ja, dat die hoop wat daar alleen by U kan wees, dat dit ook die hoop sal wees wat ons in 'n tyd sal dra soos hierdie. U is die een wat die toekoms in die hande hou, en daarom kan ons maar net tot U nader in die geloof en in 'n vaste vertroue, want die geloof is toch 'n vertroue op die dinge wat ons hoop, selfs ook 'n bewys van dit wat ons nie kan sien nie. So bid ons dat U met elkeen hier sal wees, U wat ons oordek, U wat vir ons U genade meer maak in 'n tyd waar U kinders swaar kry, in 'n tyd waar operasies plaasgevind het, in 'n tyd waar hartseer en rou nog deel van ons lewe is, dan mag U in elke gevoel en in elke emosie wat ons in hierdie tyd ervaar, ons toch ook maar net weer nader bring aan wie U is. So bid ons hierdie dinge in die wete dat U vir ons in die ryk van die natuur ook nog steeds genade mag skenk. Mag U die een wees waar daar nog so reën kort, dat U daar ook by die draai van 'n seisoen nog uitkoms mag gee. Ons vra dit van U in Jesus se naam. Amen. Met die oog op die bediening van die Here se woord sing ons nou Psalm 74. Ons sing daarvan vers 12 en vers 16. Aan U behoort die son wat ons bestraal, die sterrenag is maaksel van U hande, die see wat spoel langs vasgestelde strande, die jaarseisoen het U vir ons bepaal. Ook vers 16. Mag ons, o Heer, U bystand maar erlang, maak ons in ons gebedsroom nie verleë. Psalm 74 met die oog op die bediening van die Here se woord, vers 12, vers 16. Liefdes in ons Here Jesus Christus, ons het nou gekom aan die einde van die reeks uit die Jakobusbrief. Ons lees vanoggend die laaste hoofstuk, Jakobus 5 vanaf vers 1 tot aan die einde van die hoofstuk vers 20. En nou julle rykaards, kerm en kla oor die swaar wat oor julle gaan kom. Julle rykdom sal tot niet gaan en julle klere sal deur motte opgevreet word. Julle goud en silwer sal verroes. Die roes sal teen julle getuig en aan julle vreet soos 'n vuur. Julle maak skatte by mekaar en dit terwyl dit die laaste dae is. Ja, julle hou die loon agter van die werkers wat julle lande afgeoes het. Dit skreeu ten hemel. Die geroep van die wat geoes het, het tot by die Here die Almagtige gekom. Hier op aarde lewe julle in weelde en oordaad. Julle smil na hartelus en dit terwyl die slagdag reeds daar is. Julle veroordeel en vermoor die onskuldige en hy bied geen teenstand nie. Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat hy die vroeë en die late reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want is nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die regters staan al voor die deur. Broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het as voorbeelde van leiding en geduld. Ons noem hulle geseend omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. My broers, dit is baie belangrik dat julle nie 'n eed moet aflê nie. Nie by die hemel nie, nie by die aarde nie, en ook nie enige ander eed nie. As julle ja sê, moet dit ja wees. As julle nee sê, moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, om uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Dis dan die einde van hierdie brief van die broer van ons Here Jesus Christus. Ons teksverse net vir oggend, gedeelte van vers 3, vers 3b. Die roes sal teen julle getuig en aan julle vreet soos 'n vuur. Julle moet skatte by mekaar maak. Julle maak skatte by mekaar en dit terwyl dit die laaste dae is. Ou vertaling wat sê julle goud en silwer is verroes en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees. Dan ook vers 7 as deel van ons teksverse. Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat hy die vroeë en die laat reëns gekry het. En dan daardie bekende woorde in vers 16 is ook deel van ons teksverse. Die gebed van 'n gelowige kragtige uitwerking. Soos in die ander vertaling staan, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, So het ons dan nou gekom by die laaste hoofstuk van ons broer Jakobus. Hy wat ook 'n broer van Jesus Christus was, opgegroei as 'n ander kind van Jesus se aardse moeder Maria. Maar hy het homself in hoofstuk 1 vers 1 al genoem 'n slaaf, 'n diensneg van Jesus Christus. Toch wil hy broer van God se kinders wees. Hy wil broer in die kerk van die Here wees. Vanoggend ook weer gehoor, daar is so baie plekke in die brief waar die woord broer of broers in hierdie oudste geskrif in die Nuwe Testament ons nader roep. Vandag se gedeelte staan dit ook by herhaling in dit wat ons broer ons nader roep. Die woorde kom nou is so duidelike oproep en 'n naderroep. Want het gaan hier nou vandag om die laaste beproeving wat ons in die begin van die brief ook gehoor het. Soos ons dwars deur hierdie brief gegaan het, het ons so baie dinge gesien waarmee die gelowige in hierdie lewe mee getoets gaan word. Dit wat Jakobus, die geduldige gelowige, nog weer mee opgeroep het, my broers, julle moet bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel het julle in staat om te volhard. Toets na toets het ons van gehoor. Nou in die laaste van toetse, waarmee ons in hoofstuk 4 al mee gekonfronteer was, is duidelik die onderskeid wat daar tussen die kind van God en die wêreldling gemaak moet word. Hierin word ons getoets. Wil ek 'n vriend van God wees, dan kan ek nie ook 'n vriend van die wêreld wil wees nie. Hoofstuk 4 vers 4 stel dit baie duidelik. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. En in dieselfde verband van hoofstuk 4 waarby hoofstuk 5 nou direk aansluit, het ons ook gesien hoe dat hoogmoed 'n beproewing kan wees. Waar hoogmoed beproef word en ek alles behalwe nederig die lewe ingaan, dan is ek die wêreldse mens wat nie besef my lewe is maar 'n damp nie. Hoor hoe die hoogmoedige in vers 13 tot 14 van hoofstuk 4 gepraat het. En dan sê Jakobus, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. En hoofstuk 5 vat presies hier dieselfde toets, net nog 'n eind verder. Die wonderlike is, dit word tot 'n afsluitingspunt gebring, waar ek die gelowige op sy of haar knieë gaan aantref. Nederig word daar gebid. Daar word reg gebid. Daar word daadwerklik gebid. Maar voor ons kom by die werklike krag van gebed, wil ek die verbande van hierdie laaste hoofstuk vandag dan so aan u verkondig. Eerste kyk ons na die roes wat die verwerldelike ryke sal opvreet. In die tweede plek die reën wat die geduldige gelowige wil ophelp. En in die laaste punt sluit ons hierdie reeks af met die volle wete, die gebed wat op die einde so baie dinge kan verander. Eerste dan, die roes wat die verwerldelike ryke sal opvreet. Geliefdes, dit gaan steeds om die laaste toets vandag. Die verskil van of ek werklik 'n vriend van hierdie wêreld wil wees. Myself as 'n ryke in hierdie wêreld wil voorhou. Dan het jy jouself reeds as 'n vyand van God bewys. En nou gaan dit vir Jakobus om mense wat wel die binnekant van 'n kerk ken, of soos in die tyd hulle die sinagoge besoek. Maar dis vir wêreldlike ryk mense wat met hulle werksmense werk asof hulle mense minder werd is as die rykdom wat die ryk is as hulle alles beskou. En nou het Jakobus die aangrypende beeld rondom hierdie ryk is as mense wat moet kyk hoe hulle rykdom, maar ook hoe hulle self eintlik deel van die wêreldse roes geword het. Hy sien hoe roes nie net ingrypend op jou rykdom kan invreet nie, maar hierdie roes is iets wat aan jouself begin vreet, op 'n manier wat jy dit nie meer kan hanteer as rykdom verkeerd hanteer word nie. Waar die mot vreet en waar die roes begin vreet, gaan het baie gauw om meer as die mot of die roes. Hierdie motroes is natuurlik beelde wat Jakobus se broer Jesus ook gebruik het. Ons het gesien hoe hy dikwels beelde gebruik wat hy eintlik by sy broer Jesus geleer het. Roes kan besittings aantas, wat die ryke gedink het, dis my lewe. Niks sal dit van my kan wegneem nie. Toch vreet die roes verby die metaal. Die roes word self 'n getuie teen die een wat die rykdom sy beskitting gemaak het. En so tas die roes nie net die besitting aan nie, maar die besitter kom onder skoot. Jakobus gebruik 'n sterk beeld hoe roes die vlees soos vuur kan verteer. Hierdie verterende werking van roes is eintlik dus niks swakker as wanneer vuur 'n stuk veld verteer nie. Dis so roes wat die verwerklikte ryke kan opvreet. En dit nie omdat daar met die rykdom op sigself iets verkeerd is nie, maar die arbeiders, die werksmense waar dit hieroor gaan. Jakobus sien in die kerk van sy tyd dat werkgewers wat ryk mense was, hou die loon van die arbeider wat sy loon werd is terug. Hulle steel letterlik by hulle werkers. En nou skreeu die arbeider, maar ook sy loon praat net so hard terug. Vers 4, ja, hulle hou die loon agter van die werkers wat julle lande afgeoes het. Dit skreeu ten hemel, die geroep van die wat geoes het, het tot by die Here die Almagtige gekom. En dan voer Jakobus hierdie inhalige, verwerklikte rykes terug na hulle eie voerkrale. In die 1983 vertaling het iets van die letterlike wat hier staan verlore geraak. Hier staan, julle het julle harte vet gevoer soos op 'n slagdag. Die hart wat homself vet voer, lyk anders as die hart wat ons later in die hoofstuk van lees. Daardie hart wat daarna smag om versterk te word, vers 8. Ja, die hart wat vet gevoer word, is die hart wat op aarde in weelde en oordaad lewe. Die verwerklikte hart smil na hartelus. Terwyl Jakobus opnuut waarsku, julle slagdag is naby. Slagdag. Ons kan dit nie anders verstaan as dit wat Jakobus in hierdie laaste hoofstuk op verskeie wyse na vore bring nie. Slagdag is die dag van oordeel. Die laaste dag. Die dag wat vir die verwerklikte ryke 'n verskriklike dag sal wees. Ja, sy slagdag waar hy of sy eintlik dan self geslag sal word. Die rykes wat hulle werk gewoon op harde manier gedoen het, wat weet hulle het niemand ingedoen nie. Ja, ten diepste gaan het om die wat weet dat hulle reeds voor God geregverdig is, maar dan gaan het oor die ander wat heeltyd veroordeel en in der waarheid vermoor. Nou word die bordjies verhang. Nou het die verwerklike rykes 'n slagdag aangebreek. Maar geliefdes, en wat ons as gelowiges in hierdie laaste hoofstuk uit Jakobus ook na ons sien kom, is ook 'n tweede ryk gedagte in opgesluit. Ons noem dit die reën wat die geduldige gelowige wil opjaap. Dit is nog nie slagdag nie. Dit sal kom. Maar vir die gelowige, of ek nou 'n werker is, en of ek die ryk man is wat wel met sy landerye en sy werkers en sy oeste reg mee omgaan, vir ons allemaal bring Jakobus ons in die laaste hoofstuk weer terug by iets wat in die eerste hoofstuk al vir hom so belangrik was, namelijk geduld. God kan my hierin werklik ook toets of ek wel bereid is om op hom en op sy beloftes geduldig te wag. In hoofstuk 1 vers 4 is geduld en volharding met mekaar in verband gebring. Ons het in die eerste hoofstuk al gelees en die volharding moet end uit volgehou word sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. Nou kom ons agter, Jakobus is presies weer met dieselfde tema besig. Ja, in Christus is die Jakobusbrief eintlik so saamgestel dat die herhaling van temas nie maar blote herhaling is nie. Dit word elke keer 'n verdieping en 'n vasmaak van dit wat vir ons vandag in 2020 nog net so belangrik moet wees. Wat kan belangriker wees as reën in hierdie ou wêreld van ons? Hoe belangrik is dit dat dit moet reën? Ek het nie nodig om dit aan u te probeer verduidelik nie. Aangrypend sien Jakobus drie dinge raak. Drie verdiepings as te ware wat my in my geloof moet laat verdiep. Hy sien die boer op sy grond. Hy sien die lig, maar daar is nie wolke nie. En dan sien hy die belang van wat eintlik nie gesien kan word nie. Maar dit wat alles in ons lewe moet vooraf gaan, naamlik geduld. Daar moet geduldig op die reën gewag kan word. As daar nie vroeë reëns is nie, moet daar vir die laat reëns gewag word. Soveel te meer die geduld wat daar moet wees in die afwagting en verwagting van wanneer die wederkoms van die Here in ons lewe alles sal verander en alle sigtinge en droogtes en lyding dan nie meer sal wees nie. Vir die een wat wag, het Jakobus ook 'n saligspreking, soos wat ons weet Jesus ons lewens met sy saligspreking op elke terrein kon verruim en verryk. Jakobus sê in vers 11, en hier kom die saligspreking: ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Saligsprekinge is toch dinge wat ons moet ophelp. Hulle wat geduldig kan wag, is werklik geseend. Of anders gesê, om te volhard, is 'n seëning van God. Want op die einde gaan die reën in hierdie lewe om baie meer as net die waterdruppels wat op die grond val. Wie nie Godse seëninge met Godse reën in verband kan bring nie, is besig om met klomp ander dinge sy eie lewe, maar ook die van ander te versier. So iemand sal ook weer moet besef, die laaste dag sal dan geen geseënde dag wees nie, maar weer een slagdag, soos Jakobus al vroeër hierna verwys het. Vir ons as gelowiges gee God ons altyd 'n ander tipe reën wat hy ons mee wil ophelp, naamlik om geduldig te wag op wanneer God op sy tyd wel ook sy genade oor ons as 'n nog groter reën as net waterdruppels sal uitgiet. Watter pragtig verband tussen wat Jakobus 1 vers 21 ons van God se woord geleer het en wat nou met die boer moet gebeur. In vers 21 van die eerste hoofstuk staan: ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. 83 vertaling stel dit: om ontmoedig die woord aan te neem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Soos die boer vir die reën en die gras en die oeste geduldig moet kan wag, so moet die gelowige bereid wees om vir die ingeplante woord ook geduldig te wag. Dat die woord in jou geplant eers baie keer later sy oes sal kan lewer. Net soos 'n boer vir die geplante saad ook 'n wagtyd en 'n groeityd daar moet stel. Maar so moet dit wees dat ons geduldig sal kan bly wag. Dit tot op die dag van Christus se finale koms. En wanneer Jakobus ons wil bring by die punt van Christus se finale koms en die geduld wat dit alles voorafgaan, dan sluit hy ook by mense aan wat honderde jare ook weer voor hom gelewe het. Hy noem Job en ook die profete. En later noem hy Elia op die naam. Dis die mense wat hy wil hê ons hulle lewe en hoe hulle met mekaar gewerk het nie moet mis nie. Mis ons hulle, het ons eintlik alreeds so groot stuk van God se genade wat in Jesus Christus ons deel kan word misgekyk en kan ons dit dalk selfs misloop. Ons kan Job aangryp vers 11. Jakobus sê, julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. En voor Job, dan sien Jakobus ook die profete in vers 10 sê, broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het as voorbeelde van lyding en geduld. Is nogal opmerklik dat geduld gaan dikwels gepaard met sy tweeling boetie. Daar sal in die geduld ook dikwels lyding ter sprake kom. As ek bereid is om geduldig te wees, sal ek baie keer ook ly. Lyding waaruit ons opgehelp moet word. En dit kan God doen. Hy doen dit deur Christus en wat die Heilige Gees jou mee begenadig, dat soos reën die veld kan ophelp, hoe ons dit net in hierdie wêreld nou gesien nie. Soos reën die veld kan ophelp, so help God ons op deur die ingeplante woord wat soos 'n woord in Christus vervolmaak is in ons binneste geplant kan word. In Christus sluit ons dan die Jakobusbrief in hierdie reeks af met vandag se laaste gedagte. Die gebed wat so baie dinge kan verander. Wat is daar wat die gebed nie kan verander nie? Wat is daar waaroor daar nie gebid kan word nie? Daar is geen terrein van die lewe wat deur die gebed onaangeraak gelaat kan word nie. Ja, as dit gaan om te sweer en om jouself deur eedswering bloot te stel, daar moet jy mooi dink en versigtig wees. Laat jou ja, ja wees en jou nee, waarlik nee. Moenie jouself deur 'n eed onnodig onder 'n oordeel laat val nie. Om God die getuie van die waarheid wat jy praat te maak, kan alleen by groot uitsondering jou optrede bepaal. Dis nie wat ander mense van jou maak, dit wat jy voor God moet wees nie. In alles moet God sy eer, God se waarheid altyd eerste staan. Ek moet gewoon 'n dienaar wees van wat God self getuig hy in sy woord van ons verwag. Daarom het ons nie nodig om te sweer as die waarheid van die woord ons lewe beheers nie. Die waarheid hang in alle geval nie van ons af nie, maar kom van die Here wat die weg, die waarheid en die lewe is. Daarom moet ons nie so maklik sweer nie. Maar dit wat toch wel baie maklik in ons lewe moet wees, dit wat eintlik in die gelowige se lewe elke oomblik moet gebeur, en dit is dat daar gesing en gebid moet kan word. Onder alle omstandighede, deur alle fases van die lewe kan daar gebid word. Is ek opgeruimd, laat jou gebede bepaalde sang insluit. Letterlik staan hier, is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Die psalms waarmee niks anders vergelyk kan word nie. In waarheid, in diepte, in die vertolking van watter emosie en watter gevoel daar ook mag wees, niks kan bo die psalms kom staan nie. Daar kan in alle geval niks daarmee vergelyk in hoe volgemaak en vervolmaak God sy woord ook in sy lied vir ons laat opteken het. En dan die tye wat ek swaar kry om te sing, tye van lyding en hartseer, tye van siekte, tye van droogte. Ja, Jakobus bring in 'n sekere sin al die dinge wat jou en my lewe so ingrypend kan raak en kan omkeer. En dan bring hy ons onder die besef van hoe groot en hoe sterk die gebed kan wees. Gelowige moet nie met eedswering besig wees nie, maar 'n gelowige kan altyd met gebed besig wees. Nou praat ons van die gebed in wysheid gebid. Die gebed anders as die gebed wat ons in hoofstuk 1, maar ook in hoofstuk 4 teen gewaarsku was. In hoofstuk 1 verse 5 tot 6 het ons gelees, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. En in Jakobus 4 vers 3 was die waarskuwing nog weer om te waak teen die verkeerde gebed. Ons het dit 2 weke terug gelees. As julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. En daarom sluit Jakobus sy brief vir ons vandag af met die besef, daar is toch wel ook die regte gebed. En die gebed het ook 'n kragtige uitwerking. Die tye van siekte, dan is daar sekerlik medisyne en dokters nodig. Hoe sien ons dit nou in die wêreld nie? Soos wat die olie wat Jakobus van praat op 'n besondere medisinale werking kan dui. Maar in so 'n tyd moet die gebed ook in die medisyne wees. Die gebed moet ook in die olie wees. dat ons sal bid dat die kranke gered en opgerig kan word. Dieselfde Here wat sonde kan wegneem, kan ook virusse en siektes wegneem. Dis dieselfde Here wat ook vir die wêreld kan wys. As jy nie jou sondes wil raak sien nie, weet dat siektes sal gesien word. God se ewige krag en goddelikheid is ook in sy werke. Ook as hy 'n virus oor hierdie wêreld laat kom waar die mense eie swakheid, nietigheid en broosheid moet erken en raak sien. Die verwêreldlikte mens wat al hoe hoog opgegee het, hoe goed ons as mense is. Die wêreldlike mens het al gedink hy kan alles beheer. Hoe word hierdie mens deur 'n klein tipe virus, soos ek aflei, iets van 'n uitsonderlike tipe griepvirus, ongekend in sy werking en krag tot stilstand geruk. Dit wat tans oor die wêreld spoel, die nou al so bekende koronavirus of COVID-19 virus, is iets wat niks onaangeraak en niks dieselfde laat bly nie. Mag die wêreld tog by 'n punt kom dat ons oor ons sonde dieselfde bely as dit wat 'n virus ons wys. Soos 'n virus alles aantas en dit maak die wêreld siek, so doen die sonde ook. Dit tas alles aan, dit maak die wêreld siek. Die tyd is ryp om my eie lewe voor God te stel. Al kan die virus my ook tref, dit gaan nie oor my wat getref is nie, maar dit gaan oor die mensdom wat moet besef God se ewige krag en goddelikheid is aan die werk en niks kan dit keer nie. Selfs Satan is daaraan onderworpe. Waar God werk, keer niemand nie. Dit sien 'n mens nou ook. Maar ook waar hy keer, werk niemand nie. Kry niemand vinnig genoeg en stof om te keer wat God laat gebeur nie. God sal dit ook eers keer as die tyd daarvoor reg is en die gebed van God se kinders soos 'n salwe en stof kon bring waarmee die gelowige maar ook weer die wêreld mee begenadig kan word. Hieroor sou ons seker nog lank kon praat. Die punt is waarmee hierdie oudste geskrif in die Nuwe Testament ons mee uitbring, moet nie die krag van die gebed onderskat nie. Moet jou op geen terrein laat keer om te bid nie. As dit gaan rondom siekte, bid in hierdie tyd dat daar 'n verandering by hierdie virusepidemie kan kom of 'n pandemie selfs. As dit gaan rondom sondebelydenis en dit wat my misdade is, as dit gaan rondom 'n verskriklike droogte soos wat ons nou dit geken het en selfs plekke is maar nog aan die gang, op geen tyd en terrein mag ek ophou bid nie. En dit wat alles moet saambring, bid vir die sondaars. Bid vir hulle wat deel van die gemeente moet wees, maar nie hier is nie. Bid vir die mense wat van die waarheid afgedwaal het. Hulle wat hulle moet bekeer. Daar kan daarvoor gebid word. Jakobus het daarvoor gebid. Hy het hier so 'n grypende gebed aan die einde van sy brief, wat hom in 'n belydenis voor God bring, die menigte sonde, sê hy, kan bedek word. Sy laaste vers bring dit alles by mekaar. Weet dan, dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red, en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Amen. Kom, laat ons nou saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, mag hierdie ingeplante woord ons ook werklik weer ophelp vandag. Ja, waar ons sien hoe rykdom eintlik maar soos 'n roes kan vreet, bring U ons by die diepere besef, daar waar ons krag vandaan kom. Mag dit die krag wees waarmee ons in 'n snaakse tyd soos hierdie die lewe mee sal ingaan. 'N tyd waarin ons so blootgestel mag voel, 'n tyd waarin die wêreld heeltemal in sy eie oormoed verdrink het. Mag U gee dat die oormoed weer sal plek maak vir ootmoed. Ons vra dit van U in Jesus se naam. Amen. Kom ons hierdie reeks uit Jakobus dan afsluit ook met hierdie sekere wete, Psalm 42 verse 1, 3 en 4. Ek roep tot God met groot geluid, ek stort my klag soos water uit. Ek klaag my nood in God's oor, want hy sal my gebed verhoor. Sing ook vers 3, vers 4. Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.